Vă invit să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt pe care în dimineața aceasta îl găsim scris în a doua carte a Bibliei, Exod, capitolul 3, versetele de la 13 la 15 inclusiv. Moise i-a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și i-a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa se vorbește copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Amin. Ocupați locurile. Primiți salutul plin de dragoste al credincioșilor și al bisericilor din cadrul Uniunii Baptiste din România. În dimineața aceasta, tolba mea este plină de saluturi, nu de săgeți. A mea și a efectivului de ferentăreni care au venit să fie partea bucuriei familiei Codrea. Ferentăreni care vin nu doar din București, din Ferent, Texas, după cum spuneam și aseară la nuntă, ci și de pe alte plaiuri din alte colțuri ale lumii, din țările pe care le-am auzit menționate mai devreme. Așadar, primiți salutul Bisericii Baptiste Providența din București, din partea colegilor din echipa pastorală a fratelui Oti Bunaciu și a fratelui David Tătar, din partea profesorilor și a studenților de la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București și de la Institutul Teologic Baptist din București. Pentru mine și pentru noi este întotdeauna o mare bucurie să fim împreună cu dumneavoastră și mă tem că aici la New Life ne simțim ca acasă. Fratele Mircea spunea că pe unde mai ajung să zic de New Life, să zic de bine și vreau să-l asigur că despre New Life am de spus numai de bine. Probabil că vin suficient de rar. Că biserică perfectă o fi numai în cer. Și sigur că dumneavoastră sunteți aproape acolo, dar ce vă lipsește să fiți desăvârșiți, mie îmi cam scapă. Toți sunteți prezentabili, frumoși, Sfinții Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Și sigur că spun lucrul acesta, mai ales că îi cunosc pe păstorii dumneavoastră, frații din echipa pastorală. Fratele Sami mi-a fost coleg în echipa pastorală și știu că este un om al lui Dumnezeu. Fratele Mircea, fratele Vale, Domnul să-i binecuvinteze. Și cu așa echipă pastorală, bineînțeles că dumneavoastră, ca biserică, faceți lucruri frumoase, pentru că Domnul este în mijlocul dumneavoastră, vă însoțește și vă dă izbândă în lucrare. Mă rog ca El să vă ajute să sporiți în orice lucrare bună. Și mai departe să faceți cunoscut numele Domnului prin viața dumneavoastră și lucrarea pe care El v-a încredințat-o în această zonă a lumii. Acum, bănuiesc că textul acesta nu mi-a fost lăsat în mod intenționat mie să mă lupt eu cu el. Am înțeles că așa a căzut la împărțeală. Pentru că sunt așa de multe lucruri de spus în trei versete încât e o provocare pentru un vorbitor să vorbească un număr de minute cât ar trebui să fie o predică, plus minus. Pentru că acesta este un text fundamental al Scripturii, unul din cele mai importante, unii comentatori ai Scripturii spun că ar fi cel mai important din Scriptură. Noi trebuie să ne rezumăm dimineața aceasta la câteva lucruri pe care le putem spune în timpul pe care îl avem la dispoziție. Este fascinant ce se întâmplă în aceste versete și ce se întâmplă înainte și ce se întâmplă după aceste versete. Moise îi spune lui Dumnezeu: Doamne, mă trimiți la poporul acesta care este în robie și îmi cer să le transmit că se vor întâmpla lucruri mari, dar tu îi știi pe evrei, tu îi știi pe cei din neamul meu. O întrebare pe care mi-o vor pune imediat după ce îmi deschid gura să am pretenția că vin din partea ta și că se vor întâmpla lucruri mari, reacția lor de la început va fi: cine ești tu și cine este cel care te trimite să ne aduci vestea aceasta, să ne zugrăvești acest viitor posibil pentru noi, care acum suntem robi, suntem sub oprimarea, asuprirea celei mai puternice împărății din vremea noastră. Și tu ne vorbești nouă despre un viitor glorios pentru noi ca popor. Cine ești tu și cine este cel care te trimite să ne aducă, să ne aduci mesajul acesta? Interesant este că Dumnezeu deja îi spusese lui Moise cine este. În versetul 6 din același capitol 3 din Exod, Dumnezeu i-a spus: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isar și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, a înțeles. Când Moise a reacționat ascunzându-și fața, arată că a înțeles că are de-a face cu Dumnezeul preanalt. Și a ascuns fața, căci se temea să privească pe Domnul. Deja știa cu cine are de-a face. Și totuși Moise dă glas unei posibile întrebări. Unii comentatori ai Scripturii încearcă să dibuiască intenția lui Moise acolo. Încearcă Moise să se eschiveze, chiar își imaginează că poporul va întreba asta. Moise deja știa cu cine are de-a face. Ceea ce înseamnă că Moise pune întrebarea aceasta pentru că vrea să afle mai mult decât un nume. Deja primise detalii. Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Așa se putea duce la evrei. Și poate că pentru unii era suficient. Moise vrea mai mult decât un nume. Vrea identitate. Vrea să știe cine e cu adevărat Dumnezeu. Pentru că pierduseră din vedere lucrul ăsta. Se pusese un nor apăsător, plin, nu se mai vedea sus, se vedeau numai faraon și tot aparatul lui care oprima pe evrei. Nu se mai vedea viitor, nu mai era soare pe cerul familiilor evreilor, era suferință multă. Dumnezeu nu se mai vedea. Și Moise spune: cine ești tu, Doamne? Cine ești tu să îndrăznești să plec de aici? Am nevoie să știu cine ești tu. În cultura semitică, numele era mai mult decât un cuvânt folosit pentru a te adresa cuiva. Lucrul ăsta este practica noastră. Numele unora dintre noi înseamnă ceva. Am înțeles că Sorin ar veni de la soare și când vă uitați la mine în luminile astea, este evident. Deși ar trebui să vină de la planetă în cazul meu. Că eu doar reflectez lumina din alte surse. Dar în cultura semitică, mai ales în Scriptură, vedem că atunci când se întâmpla ceva în viața cuiva, se schimba numele. Vă amintiți? Avram, cu un singur A, devine Avraam, tatăl multor neamuri. Iacov devine Israel. Și în Noul Testament, Domnul Iisus îi spune lui Petru, lui Simon, îi zice: tu nu mai ești Simon, tu ești Petros, tu ești Petru. Pentru că pe mărturia pe care tu ai, tocmai ai făcut-o, îmi voi clădi eu biserica. Moise îi cere lui Dumnezeu să îi spună puțin despre el, despre ființa divină. Vrea să-l cunoască pe Dumnezeu. Un comentator al Scripturii spune că, de fapt, întrebarea cine ești tu, Doamne, în gura lui Moise, în contextul acela, mai degrabă înseamnă ce poți tu să faci, Doamne? Sau care este caracterul tău, Doamne? Dar noi spunem împreună cu Domnul, în sfârșit, Moise, în sfârșit o întrebare bună. În sfârșit, vedem pe paginile Scripturii o întrebare bună. Și știți ceva? Nu este doar o bună întrebare, este cea mai bună întrebare. Cea mai înțeleaptă întrebare pe care noi ca oameni o putem pune este: cine este Domnul? Cine ești tu, Doamne? Moise a ajuns cam greu aici. Dacă vă uitați cu două versete înainte, auziți ce spune el în versetul 11. Moise îi zice lui Dumnezeu, îi zice: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot pe Egipt, din Egipt pe copiii lui Israel? Este fascinant cum răspunde Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, nu îi răspunde lui Moise la această întrebare. Auziți, Moise întreabă: cine sunt eu? Și Dumnezeu îi zice: eu, adică eu, Domnul, voi fi cu tine, Moise. Iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Dumnezeu nu se obosește să-i răspundă lui Moise. Pentru că Moise a pus întrebarea greșită. Pentru că întrebarea potrivită nu era: cine sunt eu, Moise? Întrebarea era alta. Întrebările sunt extrem de importante. Prima întrebare este cea mai importantă. Întrebarea de referință, întrebarea de la care pleci, este cea mai importantă. Știți de ce? Pentru că dacă începi cu întrebarea cine sunt eu, ajungi la răspunsurile pe care le primim de vreo 5.000 de ani, începând cu Protagoras și, de fapt, și înainte de Protagoras, unul din filozofii cam din vremea lui Socrate. Cine suntem noi? Protagora a zis: omul este măsura tuturor lucrurilor. Când începi cu cine sunt eu, ajungi foarte repede la înțelegerea că tu ești centrul universului. Păi sigur că doar nu o să fie cel de lângă tine. Ești tu. Nu o să fie cineva din Africa sau din Asia. Tu ești. E viața ta. E timpul tău, e limitat. Tu ești centrul universului tău. Totul ar trebui să se învârtă în jurul tău. Dacă încep cu întrebarea cine sunt eu, ajungi mai devreme sau mai târziu la răspunsul acesta. Când treci la următoarea întrebare, cine este Dumnezeu, că poate te întreb și asta sau te întreabă alții, ai răspuns întrebării cine este Dumnezeu? Și dacă tu ai spus deja că centrul vieții tale, universului tău, ești tu, lui Dumnezeu nu rămâne decât să fie unul dintre agenții care ar trebui să lucreze spre binele tău. Pentru că tu ești în mijloc. Asta dacă mai crezi într-un asemenea bas. Pentru că dacă tu ești în centrul vieții tale, al universului tău, Dumnezeu, de fapt, nu mai are loc nicăieri decât să te slujească pe tine, să-ți fie ție bine. Și, de fapt, tu începi să decizi dacă Dumnezeu există sau nu. Vedeți unde ajungem când începem cu întrebarea: cine sunt eu? Alții încep cu întrebarea: cum să fiu fericit? Cum să fiu fericită? Și când încep cu întrebarea asta, atunci ajungi la concluzia celor din vremuri străvechi, a hedoniștilor. Cum să fiu fericit? Păi trebuie să evit suferința cu orice preț, cu orice cost și să caut plăcerea. Și te gândești cum anume poți evita suferința, cum poți primi plăcere. Și când vii la întrebarea despre Dumnezeu, cine este Domnul, e bai mare.
Pentru că începi să te uiți la Dumnezeu dojenitor, să-L cerți. Doamne, dar cum se poate să fie atâta suferință în viața mea? Uite, uite câte boli m-au lovit pe mine, una după alta. Uite câte vești rele, i-am pierdut pe cei dragi, uite câte suferință permiți în viața mea. Cum se poate ca Dumnezeu să fie iubitor și totuși să permită atâta suferință? Cum se poate să existe holocaust când Dumnezeu este dragoste? Ori Dumnezeu nu există, ori Dumnezeu nu este bun. Acolo ajungem. Când întrebarea de referință, de plecare este cum să fiu fericit. Alții încep cu întrebarea, cine este țara mea? Cine-i tare și mare ca țara mea? Sau cine-i tare și mare ca liderul acesta politic? În ultimele sute de ani, una din întrebările cele mai greșite și de fapt care ne dau probleme mari este legată de știință. Cine știe mai bine decât știința? Știința a luat locul central și pentru că mulți încep cu întrebarea asta, mai ales din tinerii care pleacă din biserici la studii, ei au învățat ceva, se duc și li se spune la facultăți sau universități, lasă credința, știți, nedovedite, nedovedibile. Știința poate să demonstreze tot. Cine e mai tare ca știința? Și încetul cu încetul ne lăsăm păcăliți și începem să credem că asta e marea întrebare și după aia lăsăm pe Domnul. Că atunci când te întrebi după ce ai botezat, ai sfințit între ghilimele știința ca fiind marele reper, Dumnezeu nu mai are loc, zic aceștia. Tot în vremea asta, unii se întreabă, cine este mai mare decât societatea noastră? Și vestul l-a lăsat pe Domnul, principiile și valorile pe care Dumnezeu ni le-a comunicat în cuvântul Său. Întrebarea de bază cu care începi așadar să înțelegi realitatea și să străiești viața este extrem de importantă pentru că ea influențează tot. Și acum n-avem vreme, dar uitați-vă acasă, au trecusere 2500 de ani de când lumea fusese creată și noi am primit un indiciu clar de la început care ar trebui să fie întrebarea noastră. Am primit un indiciu clar. Uitați-vă în Geneza să vedeți ce întrebări și-au pus oamenii. În Geneza 4, sunt eu păzitorul fratelui meu? În Geneza 15, Avram întreabă, Doamne, dar ce-mi vei da? Sara râde în sinea ei în Geneza 18, acum când am îmbătrânit să mai am eu pofte. De fapt, ea nu credea ceea ce Dumnezeu îi spunea. Laban, în Geneza 29, fiindcă ești ruda mea, să-mi slujești oare degeaba? Moise, în Exod 3, cine sunt eu? Întrebări greșite? Întrebarea care trebuia să fie pe buzele tuturor avea indiciu încă din primul verset al Bibliei. Dumneavoastră credeți că la întâmplare începe Biblia cu cuvintele la început Dumnezeu? Biblia începe cu cuvintele la început Dumnezeu pentru că ne trimite să punem întrebarea asta. E ca un profesor care vrea să-l ajute pe elevul ăla care nu reușește să ia un 5. Și a venit mămica la școală, i-a spus, domn profesor, vă rog eu frumos, trebuie să mergem în vacanță, treceți-l, știu că nu poate, dar vă rog eu frumos. Și profesorul vine la școală și zice, auzi, nu e așa că Europa este un... Și copilul trebuie să zic un cuvânt. Continent. Sau le întreabă, Europa este un continent. Care e întrebarea pe care trebuie să o pui? Asta face Biblia. Biblia ne spune de la început, ne spune în primele cuvinte ale sale, la început Dumnezeu. Și ea așteaptă ca noi să punem întrebarea. Pentru că la început a fost doar Dumnezeu. Putea să spună la început Adam a fost creat, a trăit, s-a întâlnit la un moment dat, a căzut. Nu! La început Dumnezeu, pentru că vrea să ne pună în situația în care să ridicăm întrebarea corectă. Cine este Dumnezeu? Și aceasta este întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui și tu mereu. Cine este Dumnezeu? Ce poate Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Dacă încep cu întrebarea cine este Dumnezeu, toate celelalte aspecte ale vieții tale vor fi aranjate. Dacă te uiți în Biblie, la început Dumnezeu, asta setează tot. Nu mai punem la, ca punct de plecare nici plăcerea noastră, nici întrebarea, Doamne, dar cum poți fi Tu real și iubitor când e atâta suferință? Nu! Pentru că vedem că Dumnezeu este creator și Dumnezeu când a făcut, totul a fost desăvârșit. Noi am stricat lucrurile. Asta este explicația pentru rău și pentru suferință. Și mai mult decât atât, Dumnezeu nu e doar creator, Dumnezeu este și iubitor gloriei Lui, este răscumpărător, L-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru orice păcătos, slăvit să fie El. Când începem cu întrebarea bună, toate celelalte sunt puse în rânduială. Când mereu te întrebi cine este Domnul, viața ta este pusă în rânduială. Când pui alte întrebări, când întrebarea de referință este cine sunt eu, încep să construiești totul în jurul tău ca și cum tu ai fi împărat, tu ai fi rege. Când pui întrebarea, nu verbal, dar viața ta caută bogăție, cum să ajung bogat, cum să fac primul milion, toate se învârt și se aranjează pentru că părtășia la casa Domnului e cenușăreasă. Cenușăreasa timpului tău. Pentru că nu te mai preocupă lucrurile spirituale. Nu-L mai cauți pe Domnul. De aceea Domnul Iisus a zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte vor fi aranjate. Pentru că prima întrebare, întrebarea de referință este cea mai importantă. Nici cum să ajung mare, nici cum să maximizez plăcerea, nici cine sunt eu, ci cine este Domnul. Și textul acesta în versete puține, în cuvinte puține, de fapt, într-un singur cuvânt, în original, ne dă răspunsul. Ne dă răspunsul. Aceasta este cea mai importantă întrebare. Care este întrebarea care e motorul vieții tale? La ce cauți tu răspuns? Ce ai pus ca scop în viața ta? Care e căutarea inimii tale? Dincolo de aparențe, dincolo de lucruri pe care le rostești, indiferent de lucrurile pe care le declarăm, pe care le cântăm și pe care deseori nu le trăim, care este întrebarea care te mână pe tine? Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise. Dumnezeu îi răspunde lui Moise. Nu i-a răspuns prima dată când Moise l-a întrebat cine sunt eu. Moise, e neimportant. E neimportant. Acum Dumnezeu îl întreabă, Moise întreabă cine ești tu? De data asta Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde într-un mod extraordinar. Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Yahweh. YHWH, știm noi. Jehova, dacă îi punem și vocalele, evreii n-au folosit vocale până la anul cam 300 înainte de Hristos. Foloseau numai consoane și unii au pus vocalele de la Adonai, le-au pus literelor, consoanelor Yahweh, YHWH și au venit cu acest cuvânt Jehova. Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt. Îi spune lucrul acesta și spunându-i lucrul acesta, Dumnezeu dezvăluie lucruri extraordinare despre El. Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt și în limba română sună o repetiție, o repetare ciudată. Cum adică eu sunt cel ce sunt? Doamne, nu ne spui nimic nou. E ca și cum culoarea albastră, am zice noi, este culoarea albastră. Eu sunt eu și tu ești tu. Niște afirmații care uneori poate au pretenția rostită de cineva să fie filozofice și profunde, dar de fapt sunt tautologice, sunt repetitive. Nu zici nimic nou. Noi suntem noi, voi sunteți voi, grozav. Noi mai avem pe cineva prin țară care are asemenea exprimări, n-ai mingea, dai la poartă sau noi. Nu spui nimic. Nu spui nimic. Dar de fapt Dumnezeu ne spune totul
despre el, într-un fel, dintr-o perspectivă. Nu știu dacă ați fost în Australia, eu încă n-am ajuns. Dar m-am documentat să văd cam cum ar fi dacă m-aș fi întors din Australia, să vă spun, să vă împărtășesc câte ceva. Să împărtășești celor cu care discuți după ce te-ai întors dintr-un continent îndepărtat ca Australia, lucruri pe care ei nu le-ar vedea nici măcar în binecuvântată America. Greu să-ți imaginezi că ar fi lucruri pe care America nu le are, dar se pare că sunt câteva, am găsit pe internet. Poate ar fi tentant să le spui, să spune, dacă aș vedea acolo, aș ajunge la valul de piatră. Și dacă m-ar întreba, ce-i valul de piatră? Dacă m-ați întrebat și eu v-aș spune, păi, valul de piatră este o formație naturală de granit. E înaltă de 10 metri, lungă de 110 metri. Și noastră mi-a spune, păi, frate Sorin, formație naturală de granit. Păi, crezi că suntem la chimie aici sau la, nu, la geologie, de fapt, la geologie aici. Spune-ne cam cum arată, nu? Ne dai, bine că nu ne dai formația chimică, să ne spui acum, nu. Mi-aș cere să fac o comparație și vă spune, păi știți cum e? E ca și cum ați vedea un val al oceanului înalt de 10 metri și lung de 110 metri. E ca un val al oceanului, doar că e din granit. Și noastră v-ați lumina dintr-o dată așa, zice, oh, extraordinar, nu m-am putut gândi că poate exista așa ceva. Făcut de australieni cu buldozere, nu. Făcut de Domnul. Extraordinar. V-ar ajuta comparația. Sau v-aș spune, dacă aș veni de Australia, v-aș spune de quokka. Quokka este un macropod mic de mărimea unei pisici domestice. Este singurul membru al genului Setonix. Ca alte marsupiale în familia macropodă, quokka este ierbivoră și, în general, nocturn. Și noastră mi-a spune, frate Sorin, pot să zici asta în limba română? Păi nu suntem, nu le avem cu animalele, cu plantele, cu numele în limba latină. Cum? Și ce e la o quokka? Și eu v-aș zice, arată cam ca un șobolan. Arată cam ca un șobolan. Deci nu e frumos. Ăștia zic că ar fi frumos. Când vorbim despre ceva cu care interlocutorul nostru nu este familiar, apelăm la comparații. Este ca. Și Dumnezeu ne oferă comparații pentru a-L cunoaște. Scriptura ne oferă comparații pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ni se spune că Dumnezeu este ca un îmbătrânit de zile, ca o stâncă tare neclintită de niciun cutremur, ca un împărat puternic, ca o mamă care poartă de grijă copiilor săi. Dumnezeu este păstorul poporului său, este atotputernicul lui Iacov. Și uneori în Scriptură găsim descrieri ale lui Dumnezeu cu cuvinte, cu concepte umane, cu trăsături umane. Tehnic, asta se numește antropomorfisme. Antropos, om, morfe, formă. Forme umane. Dumnezeu ar avea urechi, ar avea nas, ar avea ochi, ar avea mână. De fapt, noi știm că Dumnezeu nu are un chip fizic. Dar Dumnezeu vine către noi, spunea un teolog din vremea Reformei, ca să se adapteze limitărilor noastre. Încearcă să ne explice, să înțelegem și noi. Dar sunt momente, nu multe, și acesta este unul dintre ele, din pasajul nostru, în care Dumnezeu adresează realitatea. Pentru evrei, Dumnezeu devenise o prezență cu care se obișnuiseră. Nu mai erau așa de mișcați, nu mai erau impresionați de Dumnezeu. Dumnezeu era unul dintre ei. Și atunci Moise întreabă, Doamne, am auzit, știm descrierea, dar eu vreau să știu cine ești Tu. Și acum Dumnezeu spune, vrei să știi cu adevărat cine sunt eu? Deci nu vrei doar comparații, vrei să spun cine sunt eu? Da, Doamne, am nevoie și eu și are nevoie și poporul. Dacă vreți să știți cine sunt eu, imediat, să vă spun cine sunt eu. Nu sunt mai mare decât faraon. Sunt infinit mai mare decât faraon. Nu mă pot compara cu faraon. Sunt dincolo de puterea
oricărei vietăți ființe de pe pământul vostru și din universul vostru. Nu mă pot compara nici cu o altă ființă. Sunt mai bun decât orice, decât cea mai bună mamă și decât cel mai bun tată. Sunt mai puternic decât leul, decât elefantul, de Moise. Dacă chiar vrei să știi cum sunt eu, fără să apelez la comparații, trebuie să spun acum că nu găsesc nimic, nici pe pământ, nici sub pământ, nici în ceruri, în tot universul. O iau dintr-un capăt într-altul și nu găsesc nimic cu care să mă compar. Nu e nimic mai mare decât orice vietate, mai puternic și mai minunat și mai glorios pentru totdeauna. Eu sunt unic, zice Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt, aleluia! Nu este nimeni și nimic care să fie comparabil cu Dumnezeu. Asta îi spune Domnului Moise aici. Eu sunt cel ce sunt. Singurul cu care mă pot compara, singurul care este ca mine, de fapt sunt doar eu. De aceea Domnul spune în Isaia capitolul 40, versetul 18, cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Cu ce asemănare îl veți asemăna? Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Domnul șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Armatele și portavioanele, toate sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mărâmă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe președinții și regii împăratului, pe voievozi, și face o nimica din judecătorii curților supreme de justiție, judecătorii pământului, ai celor puternici. El este Domnul. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Glorie Domnului! Nu este nimeni ca El. El este cel ce este. Domnul zice, eu sunt cel ce sunt. Noi cântăm așa de frumos, nu este nimeni ca tine, Iisus. Nu este nimeni ca tine, nimeni altcineva nu-mi poate atinge inima ca tine. Pot căuta, spune o cântare, toată eternitatea și voi descoperi că nu este nimeni ca tine. There is none like you. There is none like you. Și asta ne spune Domnul aici. Dumnezeul nostru este unic. Dumnezeul nostru este înălțat. Dumnezeul nostru este cel mai mare. Glorie Lui! El este Dumnezeul tău. Dacă ți-ai plecat genunchiul înaintea Lui, dacă este Mântuitorul tău, acest Dumnezeu infinit, unic, este Tatăl tău. Dumnezeul acesta este Tatăl familiei tale. Dumnezeul acesta este Domnul Bisericii sale. Glorie Lui! Ce mare Dumnezeu avem! Dar Dumnezeul acesta este și misterios. Când El zice... Eu sunt cel ce sunt, unii comentatori ai Scripturii spun, este fascinant. Prin această afirmație, eu sunt cel ce sunt, Dumnezeu descoperă ceva despre El, dar în același timp ascunde ceva despre El. Pentru că El zice, eu sunt eu. Nu mai e nimeni ca mine. Ne-a zis ceva, ne-a zis că nu mai e nimeni ca El, dar nu ne-a prea spus tot. Despre El. Nu ne-a prea spus tot despre El. Știți de ce? Uitați-vă la Moise. e acolo Domnul îl întâmpină în tufa care arde. Vrea să-i vorbească, dar Moise știe, trebuie să-și acopere fața. Pentru că Dumnezeu este prea mare pentru ochii lui Moise. Dumnezeu este prea mare pentru mințile noastre. Dumnezeu este mult mai mare decât inimile noastre. Dumnezeu este mai mare decât zidurile noastre. Uneori facem ziduri, punem lacăte pe poartă și ne gândim că Dumnezeu e acolo și acolo lăsăm. No. Dumnezeu spune, pământul este ca un bloc în care eu îmi întind picioarele. Întinderea cerurilor, tot universul ăsta nu mă cuprinde. Pentru că Dumnezeu este mai mare decât tot ce este creat, glorie Lui. Și aceasta este una din marile probleme ale teologiei liberale. Teologia liberală l-a făcut mic pe Dumnezeul infinit. L-a făcut pe Dumnezeu ca fiind o versiune un pic mai bună decât noi oamenii, decât un simplu om. Dar să știți că problema asta o avem și noi într-un alt sens. Mai ales poate noi protestanții greșim în privința aceasta pentru că încercăm și parcă avem pretenția că îl explicăm pe Dumnezeu în toate detaliile. Am creat sisteme teologice, avem descrieri ultime legate de ființa lui Dumnezeu despre Trinitate. Putem explica mai tot ce este și ce face fiecare din cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul. Și am făcut cutiuțe și le-am pus frumos, le-am aranjat în dulap și pe noi nu ne mai surprinde nimic. Știm toți, suntem gata să luăm decizii, vorbim, explicăm și după aceea ne întrebăm de ce nu este vibe, cum zic tinerii. De ce nu este duh, de ce nu este viață. Pentru că Dumnezeu e pus în cutiuțe. Pentru că l-am explicat și nu mai e loc de mister al ființei divine. Dar Dumnezeu, dragii mei, este dincolo de mintea noastră. Dumnezeu este mult mai mare decât orice ne putem noi imagina. Apostolul zice că Dumnezeu a făcut lucruri care sunt dincolo de imaginația noastră. Ființa lui este cu atât mai mare. Pavel spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la urechea ochiului nu s-au suit, lucruri pe care nici măcar n-are sens să încercați să vi le imaginați, spune Pavel. Nu încercați. El, în ființa lui, este mai mare decât atât. Trebuie să recuperăm, dragii mei, reverența aceea, uimirea aceea față de Dumnezeu. Să conștientizăm nimicnicia noastră și limitările noastre și să înțelegem că este un har extraordinar că Dumnezeu vine să ne întâlnească, că Dumnezeu ți s-a descoperit și ești copilul Lui. Înțelegi? Lucrul ăsta este un dar pe care Dumnezeu cel mare și minunat ți l-a făcut. Ți-a ieșit în cale și este cel mai bun lucru din viața ta. Mai bun decât orice altceva, până și decât familia ta. Este cel mai bun lucru. Cum poate cel mai bun lucru din viața ta să primească locul 7 pe lista priorităților tale? Cum se poate asta? Ce a fost mai bun, asta a fost și asta este. Dumnezeu ne întâlnește. Cum se poate ca cel mai prețios dar pe care Dumnezeu ne-l face să ne întâlnească, primește cea mai mică puțină atenție? Că Dumnezeu vrea să ne întâlnească în fiecare zi. Că nu te-a întâlnit numai atunci când ai ridicat mâna să spui că vrei să fii copilul Lui. Vrea să te întâlnească astăzi, a vrut ieri și va vrea mâine. Și trebuie să-ți faci timp pentru că acela este darul cel mai prețios. Oameni, iartă-ne că uităm lucrul acesta. Dumnezeul nostru e mai mare decât noi și mai mare decât orice putem avea și orice putem primi și orice putem deveni. De aceea ar trebui să fim mult mai înțelepți, să deschidem inima noastră și să-i facem loc și să primim tot mai mult din el. Amin? Dumnezeul nostru, dragii mei, este etern. Când el zice, eu sunt cel ce sunt, el spunea lucrul acesta pentru că Dumnezeu n-are trecut. Dumnezeu a fost dintotdeauna. N-a fost vreun timp în care Dumnezeu să nu fi fost. Noi cam așa avem povestea. A fost un timp când n-am fost, acum suntem și foarte iute, dacă Domnul nu se întoarce, nu vom mai fi. Dumnezeu este dintotdeauna. N-are nici trecut și n-are nici viitor.
Dumnezeu are un prezent etern. Slăvit să fie El. El este Dumnezeul nostru. El este etern. El este autosuficient. Adică El există prin El însuși. Asta se numește mai tehnic aseitate. Dumnezeu nu are nevoie de altceva ca să existe. Noi oamenii existăm pentru că. Și aici toți trebuie să spunem existăm pentru că respirăm. Unii, când vine vorba de mâncare, existăm pentru că mâncăm. Unii vă spune existăm pentru că există pentru că mănânc legume. Alții vă spune, mai înțeles, există pentru că mănânc steak sau mexican. Unii ziceți există pentru că beau apă. Alții spuneți ca mine, există pentru că beau și cola zero și nu-i prea bine. Dar noi existăm pentru că. Noi, oamenii, existăm pentru că mai întâi Dumnezeu ne-a făcut. Existăm pentru că primim astăzi din pământul pe care Dumnezeu l-a creat, de pe pământ, lucru care ne trebuie să mai existăm. Suntem ființe dependente sau contingente. Noi depindem. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Nu numai că Dumnezeu nu are nevoie de nimic ca să existe, El este viața în El însuși. El este sursa vieții. Și nu doar atunci când a creat Universul, ci Pavel spune în Dumnezeu, în El, în Hristos, avem mișcarea și viața. Dacă Dumnezeu ar lua mâna de pe creația sa, tot ce există s-ar duce acolo de unde a venit. Știți de unde a venit totul? Din nimic. Ex nihilo a creat Dumnezeu. Din nimic. Acolo s-ar duce. Dumnezeul nostru este autosuficient și Dumnezeul nostru este Cel care ne dă totul, dragii mei. El este viața în El însuși, El are tot ce-i trebuie, El n-a avea nevoie de noi. Și pentru că El este autosuficient și este viața în El însuși, tot ce avem este de la El, de fapt. De fapt, nici măcar nu e al nostru. E împrumutat pentru o vreme. Ai grijă cu ce ți-a dat Dumnezeu pentru o vreme. Fii un administrator bun a ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Am mai putea continua aici, dar aș vrea să vă spun câteva lucruri despre Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt. Este împăratul Sionului. Este împăratul lui Israel. Este împăratul veșniciilor. Este împăratul neprihănirii. Este împăratul slavei, împărat peste întreg pământ, împăratul cerului, împăratul împăraților și domnul domnilor, glorie lui. Dumnezeu, marele împărat, este desăvârșit. El este imaculat. El este neegalat. El este uimitor. El este sfânt. El este credincios. El este drept. El este iubitor. El este generos. El este impecabil, El este splendid, El este suprem, El este milostiv, El este învingător, El este încununat. Aleluia! Dumnezeu vine jos la noi, din ceruri, îmbrăcat cu putere și slavă, acoperit cu lumină, încununat cu dragoste și bunătate, cu ochii ca para focului, cu picioarele ca rama aprinsă, ținând în mâna sa cele 7 stele. O, da, El șade pe tronul cel mai înalt, pentru că El este Domnul, glorie Lui. Este El Domnul tău? Dumnezeu dă putere celui slab, te trece biruitor prin încercări, te ajută să învingi ispita. Este cu tine în orice necaz. El îți ia durerea ta cea mare. El îți luminează drumul vieții. El dă mângâiere în întristări. El ne arată calea către cer. El apără pe cei micuți, eliberează pe cei înrobiți. El ne poartă poverile noastre grele și El ne face mult bine, glorie Lui. El a chemat stelele din neant și le ține pe toate în mâna sa. Nu este munte prea înalt ca să nu-l urce, nu e povară prea grea ca să nu o poarte, nu e păcat prea grav ca să nu-l ierte, nu e furtună prea grea să nu-l liniștească. Domnul este medicul suprem. El își ține oile în mâna sa și nimeni și nimic nu le va smulge de acolo. El ține tot pământul în mâna sa.
te ține și pe tine și pe ai tăi în ea. El vede frumusețe și valoare în fiecare dintre noi. El este stânca cea de neclintit, turnul la care alerg în ziua necazului. Dumnezeu este viu, este real, este perfect, este maiestos, este august, este măreț, este magnific, este unic, este adorat, este venerat, este răbdător, este fermecător, este strălucitor, este infinit. El este omnipotent, El este omniscient, El este omniprezent. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Din punct de vedere al predicării, al actului de predicare, ar fi trebuit să mă opresc la amin. Ăla a fost punctul culminant, dar nu am voie. Pentru că trebuie să ne uităm la două lucruri scurt, dar lucruri importante. După ce am răspuns întrebării cine este Domnul, cum am făcut-o, ce ziceți când ne întoarcem la întrebarea cine sunt eu? Ce ziceți? După ce Moise a înțeles cine este cel ce este, probabil că am răspunde și noi după cum cântăm frumos. Eu sunt un om, sunt doar un om. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rou în soare. Dar cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu, Doamne, ești mai mare. Amin? Când am răspuns bine întrebării cine este Domnul, cum răspundem întrebării cum să-mi trăiesc viața, ce să fac cu restul anilor pe care Dumnezeu mi-i dă, ce să fac cu lucrurile pe care le am, ce să fac cu familia mea, cum răspundem acestei întrebări? Când punem, când dăm răspunsul corect întrebării cine este Domnul, toate celelalte sunt aranjate. La mai te rugăm să ne ajuți să căutăm să răspundem bine întrebării cine ești tu. Amin? Și dragii mei, tot predicatoricește trebuie să mai spunem ceva din textul acesta. După toate pe care Moise le-a înțeles, Dumnezeu îi spune printre rânduri lui Moise: Moise, acum mai ai vreun bai? Mai ai vreo reținere? O, Moise a mai avut una, a rezolvat-o Domnul și pe aceea. Dar Dumnezeu îi spune: Moise, acum înțelegi cine te trimite? După ce Moise a înțeles cine l-a trimis, a avut curaj să meargă în fața puternicului faraon. A avut curaj să ia după el în jur de 2,5 milioane de oameni, 600 de mii de bărbați înmulțiți cu 3 sau 4. S-au dus în deșert și Moise și-a asumat conducerea, leadership-ul unui popor pe care l-a condus cu Domnul 40 de ani prin pustie. A avut curajul acesta, deși îi tremurau genunchii înainte, era în pustia Madianului, era un eșec total, un failure, complete failure. De aceea s-a retras și a fost temător. Când a înțeles cine este cel care îl trimite, a zis: gata! Dacă acesta este Dumnezeul care mă trimite, atunci nu eu, ci El. El va face lucrarea. Marele eu sunt. Dar știți care e vestea mai bună? Că acel mare eu sunt ne face promisiuni și nouă. Și pentru că e așa de mare, trebuie să fim siguri să credem că își va ține promisiunile. El poate și are și cu ce? Glorie Lui! Cele 7 afirmații mesianice ale Domnului Iisus: Eu sunt, din Evanghelia după Ioan. Înțelegeți de unde vin? Domnul Iisus spune: Ego Eimi, Eu sunt. De fapt, este un ecou a ceea ce Dumnezeu a spus despre El: Eu sunt Cel ce sunt. Cine te trimite, Moise? Te trimite Eu sunt. Și Iisus vine și spune: Eu sunt. Eu sunt pentru tine pâinea vieții. Eu sunt pentru sufletul tău apă. Eu sunt pentru picioarele tale cale. Eu sunt adevărul pentru viața ta. Eu sunt ușa prin care trebuie să intri. Eu sunt păstorul bun al tău, al familiei tale și al bisericii mele. Eu sunt învierea și viața. Nu dezlănăjdui. Eu sunt totul pentru tine. Același mare eu sunt te ține pe tine în mâna sa. Același mare eu sunt ne trimite și pe noi, după cum l-a trimis pe Moise. Pentru că Domnul Iisus spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și apoi în Matei 28 el zice, mergeți în toată lumea. Și auziți ce spune? Cum încheie trimiterea, marea trimitere. Și iată că eu sunt Iehova, Iahve. Eu sunt cu voi. E ca la Moise. Vă trimit, dar nu veți fi singuri. Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin? Iehova este cu noi. Și trebuie să avem curaj, frați și surori. Și Iehova ne trimite pe toți. A trimis pe Moise atunci să fie liderul poporului, dar acum ne trimite pe toți ucenicii lui. Când plecăm de aici, oriunde suntem, Domnul este însoțitorul nostru, e păzitorul nostru, glorie Lui. Ne trimite și nu ne trimite singuri, este cu noi. El, marele, eu sunt, este cu fiecare dintre noi. În ispitele în care ne aflăm, uneori ni se pare că ispita e prea puternică, dar nu este. Pentru că marele eu sunt e acolo, cu noi, așa ne-a promis. Uneori ni se pare că încercarea e prea grea și nu o să trecem prin ea. Dar nu! El e mai mare decât încercările noastre. Poverile prea grele, nu, El este acolo și e mai puternic. Glorie Lui! El ne însoțește și trebuie să îndrăznim. Trebuie să mergem. Pentru că a Lui este puterea în cer și pe pământ. Cine este Domnul? Aceasta este cea mai importantă întrebare. Nu lăsa din ochi niciun moment. Caută pe Domnul și împărăția Lui. Și toate celelalte se vor rearanja. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.